Swahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Karibu msikilizaji wa VOA katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani, kama kawaida, tutakuwa na mada mbili za kuzungumzia. Sehemu ya kwanza tunaangazia kuchaguliwa tena kwa rais wa jimbo la kujitegemea la Somalia la Jubaland, Ahmed Mohamed Madobe. Na katika sehemu ya pili tutatizama hali ya kisiasa inayojiri nchini Burundi, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu hapo mwakani. Anakaribisha Kwa Undani leo ni Patrick Luimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, rais wa Jubaland Ahmed Mohamed Madobe leo amechaguliwa na bunge la jimbo hilo lenye kujitegemea la Somalia kuliongoza kwa muhula mwingine wa miaka minne. Madobe amechaguliwa na wabunge 56 kwa jumla ya wabunge 74 waliopiga kura. Lakini kuchaguliwa kwa Madobe kumepingwa na wapinzani wake ambao nao wameandaa uchaguzi wao katika mji mkuu wa Jubaland, Kismayo, na kumchagua kiongozi wao. Wapinzani wanadai walitengwa kwenye kinyanganyiro. Serikali kuu ya Somalia inayoongozwa na Rais Mohamed Abdullah Farmajo ilitangaza mapema kwamba haitotambua matokeo ya uchaguzi, ikisema mchakato wa kumteua Madobe kama mgombea ulikiuka katiba ya Somalia. Madobe, ambaye anaungwa mkono na Kenya, mwaka 2012 alifaulu kuwafurusha wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab ndani ya mji mkuu wa Jubaland kwenye bandari Kismayo, akisaidiwa na kikosi cha Kenya kinachohudumu katika jeshi la Umoja wa Afrika, AMISOM, na hivyo kuchaguliwa mwaka 2015. Al-Shababu, fahamike kwamba Al-Shababu wanavuruga usalama nchini Somalia, lakini vile vile wamefanya mashambulizi kadhaa katika nchi jirani ya Kenya. Al-Shababu bado ni tishio, sababu bado inadhibiti baadhi ya vijiji na mitaa ya Kismayo, na wachambuzi wanasema mvutano huo kati ya wanasiasa wa Jubaland huenda ukalipa nguvu kundi hilo la kigaidi ambalo linataka kudhibiti mji wa Kismayo, mji ambao ni muhimu sana kwa uchumi wa Jubaland. Niliongea na mbunge wa Jubaland, Salad Omar Mganga, ambaye anaamini Madobe na wapinzani watashirikiana kutafuta amani ya Jubaland licha ya mvutano uliogubika uchaguzi wake.
Mimi ni kuwa mbunge hapa serikali ya hii Jubaland, na serikali kuu ya federal haikubali kwamba kwa kuchaguliwa kwa Madobe. Ni kweli. Kwa sababu gani? Kuna tatizo kwanza la usalama, na Madobe hatuwezi kumwambia kwamba sio rais ama hawezi kuchaguliwa kulingana na vuta ni kuvute. Sasa ikiwa ni kuvute yule, sasa Madobe alikuwa msimamizi wa hapa na wengine vile walikuwepo, kwa hiyo ndani ya serikali wamejitoa. Sasa ni uzuri gani watafanya wakiwa wanatabiria ya kikanda, wakiwa wanafanya kazi pamoja na Madobe? Na sasa Madobe ni nani? Sasa hilo tunaona sasa hatua, hakutakuwa na mabadiliko ambayo watakayoleta hapa isipokuwa tu ni kujifundisha kwa kuongoza watu. Na shida iliyopo hapa, hii serikali yenyewe haina usalama. Hatuwezi kusema hakuna Mogadisho, hakuna huko sijui sehemu za Bosaso, huko matatizo ni yale yale tu. Sasa lakini kidogo usalama huko hapa Kisimani ndio tunashukuru sana, ingawaje bado hali haijakuwa sawa. Bado inahitaji tena kusaidiwa serikali yenyewe kupiga vita hawa ambaye maadui waliovamia kwamba sehemu ambaye kungetokea usaidizi zaidi kwa kuendeleza taifa hili, sehemu za mashamba za kuinua uchumi wa Kismayo. Lakini sasa serikali yenyewe ni kama vile ambayo tunavyoona inapinga kulingana na hali ya kisiasa, na tunajua tu nchi za Kiafrika, wewe mwenyewe unaelewa, hakuna serikali ambayo inakubali matokeo, hakuna serikali ambayo inakubali kwamba rais akichaguliwa wao watakuwa sawa. Ugomvi hauishi, lakini bora ikiwa mimi ni mzaliwa hapa, unajua tu usalama ndio bora zaidi, na matokeo yake naona watakaa chini, watazungumuza waelewane kwa sababu hao ndio wenyewe.
Kwa hiyo huna tatizo lolote na kuchaguliwa tena kwa Mohamed Madobe upande wako?
Kulingana mimi sina tatizo, kulingana hali ya hapa vile ilivyo, ule usalama mdogo na wale marifuji wako hapa, na waona mimi mwenyewe wanahisi kwamba kwa usalama. Sasa kitokea tatizo je itakuwaje?
Lakini
hapo tena watu wa kwanza kukimbia. Kukimbia wapi?
Lakini naona kuna wagombea wa upinzani ambao wanalalamika kwamba walitengwa na wanasema uchaguzi haukuwa wa haki.
Okay, sawa. Ni kweli hapo, siwezi nikasema kwamba wametengwa. Kwanza Madowe mwenyewe hakuanza leo. Alianza muda mrefu kwa kuwaarifu wale wa upinzani ili wajiunge waje kuchaguliwa. Lakini lengo la serikali Madowe mwenyewe hamtaki, lakini kwa kufuata sheria, Madowe alifuata sheria ambazo zinazostahili kama vile ambavyo watu wanafanya mambo ya election kihalali. Sasa ile la pili, sasa hao hawakutaka ule msimamo kama Madowe alisema kwamba mimi nataka tena nigombee huo urais. Huo hawakupenda. Walitaka tu Madowe ajiuzulu, aidha resign kwa kusema kama mimi sasa sitakuwepo. Sasa baada ya kusimama hao sasa akawa wapingamizi. Madowe ule muda aliweka ukawa umepita. Baada ya kupita tena Madowe, Umoja Mataifa akaomba tena msaada zaidi, wapewe muda, akatoa muda siku tatu hao watu wajisajili, wajifanyie kwamba registration, wao wagombee, wamesimame na Madowe pamoja, lakini hawakubali na wao. Sasa ikawa ni vuta ni kuvuta. Sasa Madowe ule msimamo akasema katiba ambaye ya Jubaland inakubali wananchi wa Jubaland, yule ambaye atakuwepo katika kuchaguliwa ndiye atakuwa rais. Yeyote yule ambaye ako tayari ajilete agombee urais, na muda utakuwa ule ule tu. Sasa hapo ndio vuta ni kuvuta.
Tunaona hao wagombea ambao wanasema wametengwa, na wao wameandaa uchaguzi wao kisimayo, na wakamchagua, naona hapo wameandika Abdurrashid Mohamed Hidik. Sasa itakuwaje hapa? Uongozi wa Madowe utakuwaje hapa?
Sasa hapo kweli uongozi wa Madowe ni vile nilivyokuambia nyuma, wataelewana hao watu. Wataelewana kulingana na hali ya kisiasa ya hapa hapa Somalia tuseme. Anajua yeye Madowe mwenyewe hakuna mji mmoja aidha mkoa mmoja, serikali mbili jiwe linajengwa kwa nchi moja, hakuna. Lakini hii itakuwepo, watakuja kukaa chini. Madowe tayari amesema yatafungua baraza la kwa watu wakae chini, waongee, wazungumuze, ambaye tujue matokeo yake itakuwa vipi. Kila mtu ambaye ana swali lake alete hapo kwenye wazee, ili wakae chini waeleze hali ilivyo, ili usalama ukuwepo.
Naona mwenyewe amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na watu wote wakiwemo hao wapinzani ambao wakubaliane kuchaguliwa kwake. Unafikiri hii inaweza ikaleta uelewano wakamkubali kwamba ndiyo alichaguliwa rasmi?
Kwa kweli wale walimchagua ni watu wa Jubaland, si watu wa nje. Ni watu ambao wazaliwa wa nchi hapa kwenye jimbo la Jubaland. Na wale ambao wapinzani ni hao watu wamezaliwa hapa jimbo la Jubaland. Hao wapinzani walifanya kazi na Madowe. Sasa mtu akiwa amefanya kazi na Madowe, kwa nini wakati ule alikuwa anafanya kazi na Madowe hanajua kosa liko hapa, kosa liko hapa, hakuweza kulirekebisha wakati ule? Sasa anataka kuja kurekebisha kosa leo kwa sauri ende unda ambao Madowe umeisha, ili naye atakuja kusimama asema mimi nitafanya zaidi ya Madowe. Sasa hapo naona ni vile vile tu, lakini bora sasa wale ambao wataulizana aidha watakaa chini waongee kuhusu maswali ya Madowe na huyo Hidi, basi naona wataelewana ili walinde usalama wa wananchi wa Jubaland kwa kuinua maendeleo ya Jubaland. Yale ambayo yanatakiwa hapa tunayataka sisi ni maendeleo, sio vita. Vita watu wamechoka, pia sisi tumechoka. Na unajua tu vita ni ugonjwa, hauishi. Lakini usalama ni afya, itaendelea. Na nikiinua uchumi juu. Sasa watu wanakaa urufuji kama miaka mingapi wakiwa ukimbizini? Miaka nenda miaka rudi wako hapa Kenya na nchi nyingine vile vile. Lakini sasa hapo haitakuwa vizuri, ni bora tu tujenge nchi yetu, tukae vizuri, tukaribishe wageni, na security iwe sawa, na afya iwe sawa, na mashule yaendelee vizuri, na uchumi, kama wakulima wawe wana nafasi zao za kawaida. Lakini kile ambayo tunachoomba huo moja mataifa aidha wamesema Amazon anatakiwa kama amekuja tena kusaidia asaidie kama vile watu wanavyoteseka hapa, lakini naona hawafanyi kazi hao wenyewe, wanakaa tu zaidi, wanakaa zaidi kusema kweli. Ile kazi wanaotakiwa ni kama bado haikaiwi sawa, na sasa vile ambayo mazao yamechaguliwa na vile vile tukiwa hapa kwenye bunge hili mpya, basi tutajadiliana, tutajaribu hiyo kazi iwe imefanyika, wakimbizi warudi nyumbani na tujenge nchi. Na serikali ambayo inayapinga Madobe, tunajua ni mambo ya baadaye hayo, wanataka kuja kusimamia nani atakuja kuwa rais wa nchi nzima kwa kupiga kura. Hiyo tunaelewa mambo kama hayo pia. Sasa
vile vile inaonekana Kenya inamuunga mkono Madobe, na bila shaka kuchaguliwa kwake kutaleta faida, nafikiri upande wa Kenya na Madobe mwenyewe kwa kukabiliana na hawa Al-Shabaab. Unafikiri sasa hivi nini itafanyika baada ya Madobe kuchaguliwa tena, kati ya uhusiano wa Kenya na ye mwenyewe katika kupambana na hawa Al-Shabaab au kuimarisha usalama kwenye mpaka kati ya Kenya na upande huo wa Somalia?
Kwa kweli siwezi kusema tu Madobe ndiye anapewa mkono ni Kenya. Hata serikali kuu yenyewe inapewa mkono na serikali nyingine za kimataifa. Na Kenya iko na uzito, tunaelewa, tunajua. Ingawaje yenyewe inapea mkono Madobe, sasa kwa ule muda kwamba UNISOM wamekubaliana masharti yaliyowekwa, ili kwa ule muda Kenya atimize wajibu wa UNISOM kwa ile kazi ambayo aliyekujia hapa. Sasa akiwa hapa, mtu kumwambia tu mimi sikutaki, sasa useme lile kosa. Na sasa kama ni Kenya inampa mkono Madobe, kulingana ni nchi jirani kwanza. Sasa suluhisho, serikali kuu ndiyo inatakiwa ambaye ije isuluhishe hilo swala ambaye Kenya na Somalia kati yao, na sio Madobe, kwa sababu hii ni jimbo tu, ni serikali ya majimbo tu. Madobe si ya serikali ya taifa. Hilo ndio lilikuwepo. Sasa Kenya ikukubaliana na serikali kuu, wakae chini, lile tatizo likuwepo wasuluhishe. Hakuna jirani mwingine atakuja ingie kati yao, na jirani ni ile ile tu, Somali na Kenya. Hilo ndio itakuwa hivyo.
Lakini inaonekana Kenya ilimsaidia sana Madobe hapo mwaka wa 2012 ili kuwaondoa Al-Shabaab katika Jubaland. Lakini Al-Shabaab bado wapo katika maeneo mengi ya Jubaland. Sijui hivi sasa unafikiri Al-Shabaab kweli hivi Madobe amechaguliwa upya atakuwa na nguvu zipi za kuwakomesha au kuwaondoa kabisa katika Jubaland au Al-Shabaab?
Kulingana na ile bunge la kwanza ambaye Madobe alikuwa akiongoza, nilivyokuambia nyuma, ni kitu gani ambaye kitakacholeta mabadiliko kati ya Madobe na anaitaje huyo hivi. Sasa wao wote walikuwa kitu kimoja. Sioni kwamba Hidi ataleta faida juu ya Madobe na Madobe ataleta faida juu ya Hidi. Lile ambayo inaleta faida ni bunge, ambaye ni uamuzi gani ambaye wataamua kuhusu kuleta usalama juu ya Shabab na Kenya, usaidizi wake utafikia wapi. Na tukifuatilia tu kama international waendeleze hiyo kazi kama vile ambayo tunajua hali ya kibinadamu, basi itafaa wafanye hiyo kazi kama vile ilivyopangiwa na inavyotakiwa, kwa sababu vijana hapa tunaona wanateseka vizuri, na international community vile vile inasaidia kwa kupea mshahara, lakini hawaelewi vile ambayo kazi inavyoendelea. Wanaambiwa tu yule ambaye anaendesha hiyo kazi, yule ambaye anajua kitu gani kinachoendelea hapa. Na Shabab sio mtu mmoja wala sio kabila moja, na makabila mengi yako hapo ndani hapo msituni hapo, tunayajua na tunayafahamu, na vijana wanaonana, wanapigana vile vile, na hao wengi wanatoroka wanarudi huko msituni. Sasa hiyo itakapo, ile inahitajika ni kufuatilia tu international community, waambie hawa ambayo watu wageni ambayo wanasaidia Somalia, ambayo wasaidie kikamilifu kihaki.
Unafikiria Madobe atakuwa na ushirikiano upi na Amison?
Ushirikiano na Madobe na Amison itakuwepo ikiwa Amison bado hako ndani ya nchi ya Somalia. Ushirikiano utakuwepo, kwa sababu Amison asinge kuwepo ndani ya nchi ya Somalia, basi Madobe naye hangepata usaidizi. Iwapo Amison hapo ndani ya Somalia kokote alipo, basi kisemo ambaye anatakiwa afanye kazi atifanye.
Naam, ni mbunge Salad Omar Mganga akizungumza nasi kutoka huko Jubaland. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama nilivyodokeza hapo mapema, katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani tunaangazia hali ya siasa inayojiri nchini Burundi kabla ya uchaguzi mkuu wa 2020. Joto la uchaguzi limeanza kupamba moto kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na wale wa chama kikuu cha upinzani CNL kinachoongozwa na naibu spika wa bunge Agathon Rwasa. Chama cha CNL kinasema wafuasi wake kadhaa wamejeruhiwa katika wiki za hivi karibuni kwa kupigwa na vijana wafuasi wa chama tawala maarufu Imbonerakure, na baadhi wameuawa na wengine kufungwa jela kinyume cha sheria. Chama hicho kinaongeza kuwa karibu ofisi zake 20 zilibomolewa na vijana hao katika kipindi cha miezi miwili ni katika mji wa Bujumbura na baadhi ya mikoa ya Burundi. Lakini chama tawala kimekanusha madai hayo ya CNL, kikisema mara nyingi wafuasi wa CNL ndio wanaanza chokochoko. Msimamo huo wa chama tawala unaungwa mkono na msemaji wa polisi ya taifa Pierre Nkurikiye, ambaye anasema madai mengi ya chama cha CNL ni ya uzushi. Wakati huo, Rais Pierre Nkurunziza anaahidi kuwa uchaguzi wa 2020 utakuwa wa amani na utulivu. Anawataka wanasiasa wote kujiepusha na kauli za uchochezi na washindane kwa sera wala sio kwa kutumia mabavu. Ili kutathmini hali hiyo na mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi ujao nchini Burundi, kwenye laini ya simu ni naye Emery Pacific Igiraneza, ambaye anaongoza vuguvugu liitwalo MAP Burundi. Ni vuguvugu au chama cha vitendo vya uzalendo. Emery Pacific, karibu katika kipindi cha Kwa Undani.
Nakushukuru sana na nakusikia.
Bila shaka nafikiri nimepatia kusema kwamba MAP Burundi ni vuguvugu au chama cha vitendo vya uzalendo.
Unaweza ukasema kwamba ni vuguvugu, lakini kwa sababu unajua mpaka vuguvugu hiyo ibadilike chama ni kwamba serikali ya Burundi iweze kutupatia nafasi la kuweza kufanya siasa nchini Burundi bila wasiwasi. Ila kwa sasa nafasi hiyo haipo, kwa hivyo sasa waweza kutumia neno hilo pia.
Na niwafahamishe wasikilizaji wetu kwamba Emery Pacific, wewe uko hapo Uingereza, uko katika mji wa London eh?
Ninaishi katika mji wa Manchester.
Uko Manchester huko?
Ndiyo.
Haya, Emery, niliona taarifa nyingi za vuguvugu lenu likisema kwamba wakati hujawadia Burundi kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Kwa nini?
Unajua hali ilivyo sasa hivi nchini Burundi ni hali ya kutisha sana. Warundi ukiwauliza, wao haoni ya kwamba uchaguzi kusema ukweli ni muhimu, kwa sababu wanaona ndugu zao wakiuawa, wanaona wazazi wao wakiteswa na serikali, hasa na chama tawala huko nchini Burundi. Kwa hivyo sasa unapozungumza mambo ya uchaguzi ni kwamba kwa hakika hauna shida yoyote ya kuona ya kwamba wananchi wenyewe huko unawatesa. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, wakati ambapo viongozi wa Burundi hawajali maisha ya wananchi, wakati wao huwa wanatuma vijana wao ambao tunasema kwamba nafasi hiyo sio kabisa muda mwafaka wa kuandaa uchaguzi. Ndio maana tunasema kwamba itabidi uchaguzi huo kabisa usifanyike na Warundi waweze kusikilizana kwanza, wakimbizi, mamia ya wakimbizi ambao wako nje nchini Tanzania, Rwanda, Kongo, Uganda na nchi za Ulaya waweze kurudi. Wewe unaona, utaweza kusemaje ya kwamba kunatakiwa kuwa uchaguzi wakati hata wapinzani wenyewe bado wako nje, wamefukuzwa na serikali hiyo? Yaani ni kitu cha kushangaza sana, na unajua serikali hiyo iko kwenye investigation na hii tribunal ya kimataifa kwa mauaji mengi alipofanyika nchini huko. Kwa hivyo sio hali halisi ya kufanya uchaguzi, ndugu yangu.
Lakini unasema kuna wapinzani wengi ambao bado wako nje, na kuna wengine wametangaza wazi kwamba watarejea nyumbani na wako tayari kushiriki uchaguzi bila masharti yoyote. Huoni kwamba wapinzani hao hakika wameona kwamba hali imeanza kuwa shwari? Vile vile ripoti nyingi za umoja au shirika hili la UNHCR ambalo linalohudumia wakimbizi zinatambua kwamba kuna wakimbizi ambao wameanza kurejea Burundi. Hizo zote ikiwa ni ishara kwamba hali inaonekana sasa imeanza kuwa tulivu kilinganisha na mwaka 2015.
Unajua ukweli ni kwamba hali imeenda ikiwa mbaya zaidi. Ila sasa swali la Burundi inaonekana, yani jamii ya kimataifa imeliacha hivyo hivyo tu, kwa sababu labda kuna mambo mengine ambayo wanahusika nao. Ngoja nikupatie mfano. Unaposema kwamba kuna ripoti nyingi ambazo zinaonesha kwamba hali imekuwa nzuri, mimi nashangaa kwa sababu sijawahi moja, hata wewe mwenyewe hujataja hata ripoti moja ambayo
inasema UNHCR. UNHCR katika takwimu ambazo inatoa inaonyesha kwamba kuna wakimbizi zaidi ya 70,000 ambao wamesharejea nyumbani.
Ndiyo, na nitakueleza hivyo. Ngoja nikupatie mfano huyo huyo. UNHCR inaendelea kuomba hela za kusaidia wakimbizi wa Burundi kwa sababu inaamini ya kwamba wakimbizi hao wana maana kwamba wamekimbia kitu ambacho kinaonekana. Yani ingekuwa kwamba Burundi kuna amani, UNHCR haingekuwa inawasaidia na haingekuwa inaendelea kuomba jamii la kimataifa kutoa hela nyingi ili waweze kuwasaidia. Unajua mtu akikimbia alafu akikosa usaidizi popote pale, anaweza karudi. Hata hapa Ulaya tunatetea watu ambao wanarudishwa nyumbani kwa nguvu, sio kwamba ni kwa mapenzi yao, lakini kwa nguvu. Kwa hivyo wale wanaporudi nyumbani sio kwamba wanapenda kurudi, ila ni mfano. Alafu unapigwa risasi ndani ya kambi. Je, wewe utabaki pale? Utasema kwamba bora nirudi kule kwa sababu kufa ni kufa tu. Hiyo ndio hali yenyewe ambayo inatisha kabisa. Ila sasa ngoja nikupatie ripoti ambazo zinaonyesha kwamba hali ya Burundi kabisa imeenda ikiwa mbaya. Ukiangalia mfano hii ofisi ya haki za binadamu ya UN inaonyesha kwamba watu wanaendelea kunyanyaswa, kwamba hakuna uwezekano ambao watu wanaweza kusema kile wanachojisikia kusema kisiasa nchini Burundi. Wanaonyesha watu waliouawa mwaka uliopita. Alafu ukiangalia ili shirika la Human Rights la Burundi pia ambalo lina uzoefu kabisa ya kuangalia kitu kinachotendeka kule Burundi, inaitwa Ligue Iteka, wanaonyesha kwamba ripoti za watu wengi sana wanaouawa. Wewe mwenyewe umetaja watu members wa chama cha CNL.
Sawa Emery. Emery.
Panga hivi karibuni.
Emery. Emery, tunasalia na dakika sekonda chache kabla ya dakika kama moja na sekonda chache kuhitimisha kipindi. Vyovyote vile uchaguzi utafanyika, sababu na ratiba ya uchaguzi imeshatolewa. Sijui vuguvugu lenu linaonaje uchaguzi utafanyika, au mnapendekeza nini ili labda uchaguzi watu wahisi kwamba uchaguzi huu utawashirikisha kila upande?
Swali zuri sana. La kwanza ni kwamba tunawaambia Warundi wote, kwa sababu tunajua tunaongea nao, tunajua hisia yao kuhusu uchaguzi huu, kwamba wawe makini sana, kwa sababu unajua serikali hii usipoenda kuchagua unaweza kukakua. Lakini sasa sisi tunasema hivi, ikiwa Umoja wa Mataifa, ikiwa nchi jirani na jamii la kimataifa
Emery Pacific, samahani kidogo, nakushukuru lakini kwa mchango wako, sababu muda ndio hivyo. Tena tunakamilisha kwa undani leo. Namshukuru mwelekezi wa kipindi Saida Hamdun, Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa basi na kuacha na burudani ya muziki. Uprise Music Bay.
Mwambieni awache kujizuzua, mwelezeni mimi si wa kuchezea. Nilidhani ni shujaa kwa vile alivoka, kajipa sifa ya taa, kumbe vile mshumaa. Miko yangu wala sisengeni, msiri wangu ni mmoja Manani, alilonipa wala hunipokonyi. Kapite mapigo ya moyo wangu acha yadunde nawe,
macho yangu acha yatoke kwako wewe. Amani ya moyo wangu
unaimini. From VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host,